Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы.
Свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
У Вільні знайшлі міну ў аўтобусе з Менску. У палітвязні з метра Бандарэнкі пачаліся праблемы з суставамі рук. Сукамернік палітвязня Мікулы Статкевіча аказаўся сухотнікам. Статкевічу правяраюць лёгкія. Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Менску 18-я гадзіна у праскай студыі навінаў Стасі Вашкевіч. Добры вечар. Сёння ў свеце. Рада бяспекі ААН сёння павінна правесці галасаванне па праекце рэзалюцыя пад праўцы ў сырую першай групы вайсковых назіральнікаў для маніторынгу замірэння паміж урадавымі сіламі і ўзброенымі паўстанцамі. Паводле прадстаўніка міжнароднага пасланца па Сырыі Кофі Анана, плануецца спачатку накіраваць 10-12 назіральнікаў і амаль адразу ж павялічыць іх колькасць. Да 30. Міністэрства замежных спраў Расіі паведаміла сёння, што праект рэзалюцыі практычна ўзгоднены і заклікала абодва бакі канфлікту выконваць усе ўмовы мірнага пляну Кофі Анана. У ноч на суботу рэгулярная армія Сыры абстраляла два цэнтральныя кварталы ў горадзе Хомс. Паводле актывістаў апазіцыі адзін чалавек загінуў, яшчэ некалькі параненыя. Гэта быў першы абстрэл з часу замірэння, якое набыло моц у чацвер. Замірэнне галоўны пункт мірнага пляну Анана, нацэленага на спыненне крывапралітнага канфлікту ў краіне, які за 13 месяцаў забраў жыцці больш за 9 тысяч чалавек. Працягваем навіны. Перамовы аб іранскай ядзернай праграме, якія праходзяць сёння ў Стамбуле паміж прадстаўнікамі 5 дзяржаў пастаянных членаў Рады бяспекі ААН плюс Нямеччыны з аднаго боку і дэлегацыі Ірану з другога, цалкам адрозніваюцца ад леташняй сустрэчы на гэтую тэму, якая закончылася нічым. З такой заявай выступіў сёння Майкл Ман, прадстаўнік адчольніцы замежнапалітычнага ведомства Еўразвязу Кэтрын Эштон. Па выніках першага этапу сённяшніх перамоў Ман адзначыў, што цяперашнія кансультацыі ў адрозненні ад папярэдніх праходзяць у пазітыўнай атмасферы. Прэзідэнт Злучаных Штатаў Барак Абама ў пятніцу ўвечары прыбыў у горад Картахена на поўначы Калумбіі, дзе сёння адкрываецца саміт арганізацыі амерыканскіх дзяржаў. Неўзабаве пасля яго прыбыцця ля амбасады ЗША ў сталіцы Калумбіі Багоце выбухнулі дзве бомбы невялікай магутнасці. Ніхто пры гэтым не пацярпеў. Неўзабаве пасля гэтага два падобныя выбухі здарыліся і ў самой Картахене. Паліцыя падазрае ў арганізацыі выбухаў леварадыкальныя групоўкі. Незадоўга да прыбыцця Абамы з Картахены былі адпраўленыя дадому за непрыстойныя паводзіны 12 агентаў Службы бяспекі амерыканскага прэзідэнта. Паводле інфармацыйных агенцтваў афіцэры забаўляліся з прастытуткамі. Экс-прэм'ер Украіны Юлія Цімашэнка па стане здароўя не можа ўдзельнічаць у паседжаннях суду. Да такой высновы прыйшлі лекары з Нямеччыны, якія напярэдадні агледзілі яе ў харкаўскай калоніі, дзе яна адбывае тэрмін зняволення. Іншых падрабязнасцяў лекары не паведамілі. Кіраўнік нямецкай клінікі Шарыте Карл Макс Айнхопл заявіў, што па выніках візіту ў Харкаў лекары падрыхтуюць дзве справаздачы. Пра стан здароўя Цімашэнкі, якая скардзіцца на моцныя болі ў спіне, і пра тое, ці прыдатнае для яе лячэння прапанаваныя ўладамі мясцовая бальніца. Цімашэнка была асуджана на 7 гадоў пазбаўлення волі паводле абвінавачання ў перавышэнні паўнамоцтваў пры падпісанні газавых кантрактаў з Расіяй. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухай.